Bueno, ba, aurrera egingo dugu, eta saio hasieran aurreratu bezala, ba, kolaborazio internazionalistari helduko diogu datozen minutuetan, horretarako, ba, telefonaren bestaldean dago, beti bezala, Xabi Lasa. Egunon, Xabi, zer moduz?
Bai, egunon. Bueno, hemen gabiltza etxean sartuta.
Hori da, etxean harrapatzen dugu, azken egun hauetan, azken aste hauetan mundu guztia ere hemen uinetara ba, bueno, kontuak ekartzen ditugunean, eta gaurkoan esan bezala, Xabi, ba, kolaborazio internazionalistari helduko diogu jarraian, eta ba, bueno, ezin beste alde batera begiratu ere, COVID-19ak utzitako hainbat elementu ba, bueno, interesgarri eta garrantzitsu ekarriko dizkiguzulako gaur. Gaurkoan?
Bai, azken batean ulertuta ba, pandemia badela, eta pandemia horne pues mundu guztian bere eragina daukala, ba, begiratuta nazioarteari ere, ba, aurkitzen gara edozein lekutara begiratuta, ba, ze elementu dauzkan pandemia honek, ez? Eta zentzu horretan ere, ba, kolaborazio internazionalista hau ere, garai hauetan, honen inguruan egin beharko dugu. Batez ere, bueno, aurreko aldian hitz egin nuenean irratian, gehien bat hitz egin nuen, COVID-19ak ekarriko duena edo ekarriko duenetik haratago ere, ba, nola badaukagun gure artean jadanik ba, krisi ekonomiko berri bat, ez? Uh-huh. Eta batez ere, nola kapitalismoa ba, kinkalarrian dagoen momentu honetan, ez? Ba, COVID-19, baina baita aurretik ere, zuzkan arazo haundiek, ez? Ba, krisi ekonomiko bat ekarri diotelako, ez? Zentzu horretan, gaur hitz egin nahiko nuke, sistema kapitalista, imperialista, patriarkal honek, nola gogortu dituen bere zapalkuntzarako elementu nagusiak, ez? Eta zentzu horretan, saiatuko naiz banan-banan botatzen pixkat, ikusten ari garen munduko hainbat txokotan eta baita Euskal Herrian ere.
Horixe izan da gainera, Xabi, esan dezakegu ere, azken aste hauetan daukagun egoera kontuan hartuta ere, ba, bueno, bati baino gehiago hori ere, ba, ba, gatazka eta kezka, ez, sortu dion gaietako bat, zapalkuntzen gaiari dagokiona, beraz, ondoriotzen baldin bazaizu hasiko gara, esan bezala, ba, bueno, hainbat txokotan izan duen eragin hori, edo hainbat txokotako egoera hori aztertzen?
Bai, eta azteko, eta daukan garrantzi eta egoera latzaren gatik Venezuelarekin hasi nahiko nuke. Uh-huh. Jakingo duzuen bezala, azken asteetan, estatu batuakek ikaragarri gogortu du edo ikaragarri oldartu da Venezuelako prozesu irautzailearen kontra. Uh-huh. Horren adibide dauzkagu, adibidez, duela egun batzuk, Venezuela aurkitzen den estatu batuetako pues, ordezkariak, estatuko idazkariarekin batera, nola proposatu zuen, ba, 14 pertsonen kontrako, atxilotea agintea edo agindua kriston dirua
eskeinita edo ez?
Eskeinita hori da. Orduan bueno, hoien artean bazeuden Maduro, baina ere bazeuden beste pertsonai batzuk erabiltzen dituztela ere, ba, lotzeko bai narkotrafikoarekin, Kolombiarekin, eta ere lotu nahi izan dituzte FARC EPEREkin, Zentzu horretan, ikusten dugun nola estatu batuak dagoen saiatzen pues, munduko gainontzeko herrialdei eta iritzi publikoari pues Venezuela dauzka Venezuelaren kontrako imaginario bat sortzen, ez? Beste alde batetik ere eduki dugu nola trantzizio garai batetarako proposamen bat egin duen Estatu Batuak, non oposizioa eta gobernuko kideak osatuko luketen utzita kanpoan Maduro eta Guaido, ez? Eta horrela Estatu Batuak Venezuelaren kontrako blokea izatuko lukela esan, ez? Eta hor garbi ikusten da, ez? Eta horrela adierazi du ere Venezuelako gobernuak nola saiatzen ari diren Estatu Batuetatik Venezuelako barne politikan eragiten. Beste kasu bat ere egon da, eta hau ere oraindik eta larriagoa da, non Estatu Batuetako itsas armada Venezuelako mugetara iristen ari den, ez? Aspalditik dakigu Kolombian paramilitarrak erabiltzen ari direla Venezuelan sartu eta atentatuak egiteko, badakigu ere nola Kolombiako Kolombian dauden base militarretan mugimenduak egoten ari diren Estatu Batuen partez, ikusten dugu egoera geroz eta gogorragoa dela eremu horretan, ez? Beraz, oso garrantzitsua da zentzu horretan oso atento gotea aber zer gertatzen den Venezuelan, ez? Eta horrek erakusten ditu dugu batez ere imperialismoa inoiz baino gogorragoa dagoela eragiten ba txapaldun dituen herrien kontra, ez? Eta horren adibide da momentu honetan Venezuela, ez? Ematen du gu etxean gauden bitartean ezer mugitzen ez dagoela eta imperialismoa inoiz baino oldarrago dago, ez?
Gainera, Xabi, ba, bueno, albistez bombardeatzen gaituzte ere, esan dezakegu, ba, bueno, normalean ere orokorrean horrela izaten dela, baina azkeneko aste hauetan gainera gero eta gehiago eta gehienak, ba, bueno, COVID-19 eta pandemiaren, pandemiarekin loturikoak, ez dakit kasualitatea den ere horrelako egoera bat aprobetxatzea, esan nahi dut, ba, Estatu Batuak enpartetik ere, ba, bueno, agian eskutukoago edo kastelaniaz esaten den bezala, como que no quiere la cosa pasatzeko horrelako ba eraso hauek?
Bai, argi dagoena da, ba, iritzi publikoan ez dutela inolako ba, edo oso errat egin dezaketela iritzi publikoa beste alde batutara begira badago, ez? Eta hori eta lehenengo koaldia izango erabiltzen dutena, ba, horrelako eraso imperialista gauzatu alizateko, ez? Baina, bueno, horre ere, badaude beste elementu asko, ematen ari direnak, pues, osasunaren inguruan hitz egiten dauden bitartean, ba, beste neurri pila bat hartzen ari direlako mundu osoko gobernuak, ez? Ikusi dugu nola adibidez autoritarismoa izugarri hasi den pues, munduko gobernu gehienetan estado de alarma edo estado de excepción edo horrelako neurriak hartu dituzte herrialde gehienek eta horrek sekulako zentralizazioa eragin du herrialdetan, ez? Hemen ere ikusi dugu horrek ze eragin izan duen, adibidez autonomiak bertan bera ustearen kontua, 145 bat izan dela itzalpean edo, ez? Eta beste alde batetik nola dauden estatuak erabiltzen violentzia, ez? Violentzia poliziala, militarizazioa, eta ez bakarrik hemen, ez? Guk ikusten dugu hemen, baina baita Txilen gogoratu behar dugu azkenengo sei hilabetetan nolako egoera bizi izan den Txilen, mugimendu oso indartsua zegoela kalean eta nola adibidez estatu edo estatu excepzionaren bitartez nola zaiatzen ari diren mugimendu guzti hori isiltzen, eh? Eta horrela, milaka adibide aurkitu ahalko genituzken mundu guztian zehar, eh? Frantzian ere zaiatu dira, nahiz eta txaleko horiak kalera atera diren ere, eta horrelako beste milaka adibide eukiko genituzken, ez? Beraz, alde batetik imperialismoa geroz eta indartsuago dago, beste alde batetik estatu nazioak indartzen ari dira, eta zentralizatzen ari dira bere boterea, eta horrez gain, violentzia erabiltzen ari dira, barne mailako egoera, pues apaltzeko, ez? Eta hori gutxi balitz, ez? Ba, pues, sistema kapitalista imperialista heteropatriarkal honek dauzkan beste elementu asko ere, pues agerian gelditzen ari dira, ez? Adibidez, arrazakeriaren kontua oso preocupantea da, ez? Adibidez, Frantziako bi mediku proposatzea pues, Afrikan egitea probak, pues hori izugarria da, ez? Planteatzea, hori ez, COVID-a garaitzeko bakunen probak eta Afrikan egin barko lidatezkela, Afrikarrak pues, izango balida bezala, laborategietako arratoiak, ez? Zentzu horretan, horrelako logiketan pentsatzea, ez aigu arraroa iruditu behar, pues mende baldetik, ez? Baina oso preocupantea da, hori iritzi publikoan hain onartua egonal izatea, ez? Eta hori gutxi balit, ere oso preocupantea da, adibidez, nola, adibidez, Europa mailan ere, Espainiarekin, Italiarekin, nolako jarrera kartzen ari diren beste estatuak, ez? Adibidez, Polonian ez ustea lurreratzen txinatiz etorren medizinez betetako abioiak, eta horrelako, badirudi, badagoela horrelako arrazismorako joera indartu bat, ez? Txinarekin ere pandemia ona etorri aurretik oso onartua zegoen jendartean txinaren kontrako jarrera bat horrela reproduzitzen ari da etengabean, ez?
Hori esek, ba, bueno, gako garrantzitsuak dira ere egoera hau ulertzeko lehen esaten genuen bestela ere, ba, bueno, iritzi publikoan eragiteko gaitasuna duten ba, botere guzti hauek ere, bueno, izkutuan pasatzen dituztelako neurri hauek, esaten genuen bestela, ba, osasunarekin loturiko neurri ez gain beste askotariko neurriak ere hartzen ari direlako egunotan eta egoera hau baliatuz, eta bueno, Venezuela aipatu dugu, aipatu dizkigu zu ere, ba bueno, Europar Batasuneko hainbat herrialde Xabi, hain zuzen ere, ba bueno, hurbilago geratzen zaizkigunak izanda ere, ba egoera hobeto ulertzeko ere adibide bezala balio digutelako, ezta? Askotan urrutiago geratzen zaizkigunak ikusten ditugulako, ba ulertzeko zailago bezala, baina bai justu ere hementxe gertatzen ari den egoera berbera da, ezta?
Bai, eta nik uste dut, gero eta gertuago sentituko ditugula, orain artean gertu sentitu ez ditugun herrialdeak, eurek bizi izan dutena, bizitzeko zorian egon gaitezkelako, ez? Eta zentzu horretan, gogoratu nahiko nuke, hor uste dut, El Salto Diarion azaldu zela artikulu bat, oso interesgarria iruditu zitzaidana, pixka komentatzen zuena zela zer ari den eskerra proposatzen, ez? Momentu honetan non COVID-19-aren krisi honetan pues zen aurri hartzen ari diren eta bar, ez? Eta zer ari den proposatzen eskerrak Europan, Europa mailan ez duten zuen, ez? Eta hor Europar Batasunaren inguruko hausun asketa bat egiten zuen, ez? Azken batean, bai 2008ko krisiari behira, eta hortik aurrera ere bai, pues, migranten arazoarekin, eta hainbat elementurekin ikusi da, benetako auspegia zein den Europar Batasunarena, ez? Eta momentu honetan ere, COVID-19arekin ikusten ari gara, nola Europar Batasuneko estatu nagusiak edo bai Alemania, Holanda eta bat, ze jarrera hartzen ari diren Europar Batasunari begira, ez? Eta beste alde batetik ikusten ditugu hegoaldeko herrialdetan gainera adibidez bai Espainiar estatuan, bai Portugalen supuestamente eskerreko gobernuak dituzten herrialdeak izan da, nolako jarrerak hartzen ari diren Europar Batasunarekiko, esaten, ba, solidariagoak izan beharko luketela Europar Batasunako beste herrialdeak, eta bar, ez? Eta horrik ikusten dugu nola, Europar Batasunak benetan, edo, izin dugun pentsatu, Europar Batasunaren barruan, badagoenik interes ekonomikoetatik haratagoko horrelako elkartasun dinamika bat, ez? Benetan laguntzen da dituzte herrialdak eta bat, beren interes propioengatik izango delako, ez? Eta zentzu horretan, kritikatzen zuena zen, ezkerrak, oraindik ere, pues, Europar Batasunean baduela papelean idatzitako Europar Batasun horrekiko ikuspegi bat, ez? Eta ez dela hainbeste fijatzen errealitatean Europar Batasunak egiten dituen politiken inguruan, ez? Eta zuntz horretan importantea da ere edo baliatu dezakegu krisi hau ikusteko nola Europar Batasunak ez duen inolako momentu batean herritarren interesak modu regional batean pues babestuko, ez, baizik eta elite ekonomiko batzu defendatuko dituela eta batez ere Europar Batasunako zentroan, ez? Ikusita non gauden gu, ez? Euskal Herrian non kokatzen den Europar Batasun horren barruan, pentsatu beharko genuke ere, estruktura imperialista horrek ze ondorio ekarriko dituen krisi honen ostean, ez? 2008an ikusi genuen ze egoeratan utzi gintuen eta pentsatu beharko genuke hemendik aurrera ere zegoeratan gelditu ahalko ginateken struktura imperialista honen barruan eta ze ikuspuntu eta ze kritika egin beharko genioken struktura honi, ez? Edo gelditzen garen azaleko kritika horretan non herrialde aberatsek hegoaldeko herrialdeen kontrako solidarioak diren edota benetan azten garen pentsatzen ze struktura mota den Europar Batasuna eta zergatik gertatzen ari den insolidaridade hori, ez? Ze interesi edo ze interes dauzkan herrialde aberatzek mantentzeko hegoaldeko herrialdeak gauden egoera honetan eta zer egin dezakegun guk horri buelta emateko, eh?
Ba, hortxe, hausnarketarako ere, klabe hoiek orain botatakoak, Xabi, denborak aurrera egiten du, eta, gako oso interesgarriak ekarri dizkiguzu esan bezala ere, egoera hau gehiago ulertu aldera, baina ez dakit amaitu aurretik beste zer aipatzeko geratu zaigun, beste azken kontutxoren bat edo esan nahiko zenukeen?
Bai, gustatuko litzaidake, eredu bezala jartzea Kubako elkartasuna, ez? Kuba espalditik ezagutzen dugu bere internazionalismoaren gatik, ez? Baina kasu honetan ere, COVID-19arekin Kubak erakutsi du kriston elkartasun gaitasuna, ez? Uste dut, 27 estatu baino gehiagoetan euskala bidaldita medikuak, eta hor bada kontu bat, azaldu zena, Kubako medikuak joan zirenean Italiara, ez? Eta galdetzen ziaten mediku kubano bati, aber ez daukaten beldurra eurak Italiara joan da edo beste herrialde batetara izan liteke, ez? Baina, euren herrialdean gero arazoak egote, ez? Eta mediku kuba eta horrek ezaten zion, ez, elkartasuna ez da zure burua salbatuta daukasunean bestei karidade egitea, baizik eta da ulertzea pues eurak joan da beste herrialde batetara virus horren kontra egitera ez, ere badabiltzatela duren herrialdea babesten, ez? Eta zentzu horretan, bari ez, gora daztea momentu honetan zegarrantzi daukan elkartasunak, ez? Animatzea jendea jarraitzera alduen einean, bai euren auzoetan eta pues, elkartasun hori bideratzen, eta pues hori, lanean etxetik kanpo dagoen jende guzti horri, ba, animo pila bat, pues, momentu zail lauetan.
Bazken dei horrekin amaituko dugu, esandakoa, ba, bueno, Kubako mediku hauen, mediku hauek esanak eta eginak eredu bezala jarriz, elkartasunerako, internazionalismorako deia luzatuz, eta ba, esan duzun bezala, Xabi, lanera joaten jarraitu behar duten langile guztioi ere, ba animoak emanez. Hemen amaituko dugu tarte kolaborazio internazionalista, gure aldetik Xabi eskerrak eman behar dizkizugu, esandakoa, ba kontu guzti hauek gurera ekartzeagatik ere eta bueno, ulergarriago egiteagatik ere egoera guzti hau. Beraz, ba bueno, gutxi barrutze eingo dugu berriro ere zurekin bitartean, ondo ibili, eskerrik asko Xabi.
Ondo segi,
agur.
Erarte.